mukililo na viwa lingala. Lula Kalambika,
Wuto, Washington DC.
Edi isango na elobeli eye poko ila mpe boye bola mona banso na lina kanabiso linene lia sango na lokuta la lingala na lulaka la Amerika uto studio zomi na sambo awa na Washington DC. Yambo penza nini tuzali na yangu na lina kanabiso sango ya mpi ya lelo. Kamala Harris, vice-présidente ya ikulu Amerika, andimaki lobibo pesa mimpifo ya baili ngombali ya iya politiki na convention ya ba demokrate na Chicago na Illinois upo awili lama ponami mamokonzi ekolo.
On behalf of everyone,
na kombo ya baye banto baye lisitwale na bango likokiko komisa makaka na ekolo ya monyene koleka na mosili na ndimi mokumba bopesingai po na bokonzi ya ekolo Amerika.
Na ekolo Kongo demokratika batu pene na kama motoba batiba kufi na mporte pa imbola matari esakoli iti epesi kino na dolar milion zomi pona kobungisa bokono boye kati ekolo ezali nanu kozela mangoli. Ministre ya mambi mabukolongono Dr. Samuel Roger Kamba akopesa biso ndimbola pona yango.
Awa tu as 18 000 victimes dans Yambula et puis les victimes wana ceci te perdre à peu près 580-600 à peu près parce que pour ça qui il y a un casino tout le monde a un casino les alli au représentant il y a macamboya sexuelle transmission sexuelle.
Otoko kende na ituka ya Nord Kivu ipa ibilingi ba ike ba yeba kisangisa masipo na kusenga bibundeli epe kubundisa ba ADF pe M23 ba senga mikulungwa na stade ipa yiba zalaki na beni.
Ce n'est pas le moment ya kukantone na commune juste na stade. Ils ont empêché même la jeunesse de s'entraîner, de faire le sport, tout ça.
Kaka na etuka eno kivu ba kima bitumba bazali na nkoko soma kasi na likambo litali bozungi bwa kilasi na mikolo mikoya. Nalinaka na biso na bozindio ya lelo tokokende na Chicago na eta ya Illinois pai convention ya bademokrate sukisamaki lobi na bongini bwa vice president Kamala Harris ya mpifo ya baili ngomba pona kuwilela maponami bayi politiki baiki ba Afrika pe ya molongo babengi samaki Trésor Matondo oyo azali kuna pona viwa lingala atunaki moko na babengi sami baye moyi politiki ya ekolo Kongo demokratika Martin Fayulu. Makambo maimanso tokokende na labula ina yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Makuna mima ekolo Amerika, Kamala Harris, vice-president ya ekolo Amerika, andimaki lobi bopesa mimpifo ya baile ngombali ya ye ya politiki na convention ya bademokrate na Chicago na Illinois opo awili lama ponani mamo konze ekolo mokolo mwamitano mwasanza ya zomi na moko ekoya lisikulu lia ye lisukisaki mikolo mine ye miali kitalinene ipai baile ngombali ya bademokrate bazwaki maloba moko na moko pona kopesa ye maboko na koloba ete yende asingili koponama na ebonga ya mokonzi pona kokitana na Joe Biden oyo azali pe lokola moko na bademokrata. Kamala Harris amilakisaki na maloba maye bo moto asalaka nde pona bato tope pona bana bamboka na ye akundolaki ete abundaka makasi pe alongaki po ete bato mingi babotola mate ndako tobibisika bavandaka na ntango azalaki mosambeli mpe moyi misala miasembo alobaki pe ete atelemelaki ba banka pe amemaki na bokangami mpe na bosambisami bakambi ya baganka to pe ya mangomba ya baima ndoki mpona kokitisa bobomi bwa bato abikisi babakisaki pe lisusu ete abundelaka bato banso baye bazwa mpasi mpona bozangi bosembo lokola basi baye bazwama na makasi. Na ngambo na ye, Donald Trump mbanda na ye ya ba republikan ye akobaki bobeti ntangwa na ye na eta ya Arizona kasi uto rezo sosial na ye. Sosa social mokonzi ya mbala tuku minei na mitano ya ekolo Amerika Donald Trump apamelaki Kamala Harris koloba mingi kasi kosala mosala mokote mpe kobusana makambo maike lukola mpasi to bobula ya bayi ekolo Amerika na peni na milion tuku motoba kuzanga kolobela na bozindo makambo lukola lutiliki China bitumba na Ukraine na Russie pe misusu Donald Trump azalaki lobi leleki nde na ndelo ya mikrike epai alakisaki ete Kamala Harris oyo apesamaki mosala mwa bobateli yango na baye bakotaka na mayuya asalaki mosala te kasi atikaki bikuke polele mpo bato mabe bakotaka mpe babanda kobomaka pe kozwaka basi na makasi mpe kosala makambo masusu na ndenge balingi. Na ngambo esusu kaka awa na ekolo Amerika moko na baili botali ya ba Kennedy mokonzi mosusu ya kala ya ekolo Amerika Robert Francis Kennedy azali pe kowelela maponami bo moto ya lingumba to ya ngambo moko te. Robert Francis Kennedy na mibu tuku sambo zilami lelo na eta ya Arizona pe lokola nzokande ba media ya ekulu Amerika elobi ete akosala lelo akosakola lelo bolongo la miboye pe bopesi maboko na Donald Trump oyo asengeli kopesa mitingi na Arizona lelo asakoli ete akoyamba moto moko oyo akokamwisa bato bayi libota ya Kennedy mingi bazali nde bayi lingumba ya ba demokrate pe baboyi ete Robert Francis Kennedy akoba kowelela maponami. Washington esakoli bitumbu misusu na bato pe misala ya Russie na motango mwakama minei kati na yango pene na tuku motoba ezali nde ba kompani ya teknoloji ya mambi mama mpinga lokola biloko pe misala mie mizali kosunga Russie na bitumba bya yango na Ukraine. Ndako ya musala ya mokonzi ya ekolo Amerika to Maison Blanche wangani ete masolo maye mazali kosalama na Caire na Egypte mpona botelemisi bitumba na Gaza mazali pene na kobwakisama mokambi ya CIA misala ya bokingi ma ekolo Amerika mpona libanda Williams Burns lokola pe moko na badiplomate balikolo Brett McGirt azali na masolo kati na Israel na Hamas na Egypte. Molobeli ya Maison Blanche John Kirby alobi nde masolo mango makiyukuti liboso pe maye mazali mazalaki na ngambo moko maso mazali kosala mapote ngambo inso ibale eyeba kosangana pe esolola mpona kotia manzaka na boyokani mpona kimia. Na ekolo Kongo Demokratike bolukiluki bosukisami na mai ya lukeni sima na bozindi bwa baleniere moko mokolo mwa yinga moleki na etuka ya mai ndombe mokambi ya teritware ya Kutu asakoli ete kino sika kaka nzoto ya bawei tuku mibale na libwa nde ezwami kati na yango basi zomi na mitano mwana mwasi moko ya moke pe mibali zomi na misato batong kama moko na tukumi bali na mwambe nde ba munanaki na bomoi kasi baye ba tikali eyebanite soki ba kufi tope bazali na bomoi mokambi ya teritware eye asengi nde na balobi mbisi te baluki bwato koyebisa soki bakomona nzoto tope bato basusu Tai Misusu, Lobileleki, commissaire fluvial na Mokambi ya police fluvial ya Mboka Tolo, na territoire ya Kutu, na etuka ya Maindombe, ba Tiamaki na Bokangami, sima na Bozindi, ya Balenière Elie, ememaki Batu Koleka, Nkama Misato, pe Biloko Ebele, Koleka Ndelo. Basambeli ba mokeli mibeko ya kala etuka ya Kinshasa, Mike Mukibai oyo azali na Bokangami pe asambaka po na mafinga na mokonzi ya mboka lokola afundama ba fundi na bazuzi procureur général na cour ya cassation Firmin Mvonde na ekolo Congo Demokratika. Basambeli baye bazali ko pamela Firmin Mvonde kotia manzaka na mokanda mobutindi Mike Mukibai na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe tangu ayanulaki nanute na parke general ya cour ya cassation. Ba sambeli baye balobi bikela biye bia procureur general na cour ya cassation bizali mbeba ya Bokangami pe lokuta na makomi. Vous allez colander Sango Yamou qui y a l'élo de Washington DC. Na ekolo Congo Démocratique bato pene na Kamamotoba basi bakufi na Mpox epai mbulamatari e sakoli ete epesi kino na dolar a million zomi mpona kubundisa bokono boye kasi ekolo ezali nanu kozela mangole. Ministre ya mambi ma bokolongono ya ekolo Congo Démocratique Dr. Samuel Roger Nkamba a pesi biso ndimbola mpona yango tolanda.
Le lot Mpox est malade de circuler dans le Congo, mais ils ont circulé en Afrique Mobimba. Aujourd'hui, c'est que la d'ici Afrique, ça a alerte continentale. Parce que les maladies, ils ont circulé en Afrique Mobimba. La souche, ils ont circulé, la souche, ils n'ont pas d'abisso, mais quand la souche, la souche, le virus, ils n'ont pas d'abisso. Ils ont une colère que le virus était fou, mais ils ont un virus à Mpox. Ils ont un côté d'abisso, la souche, à côté d'Afrique de l'Ouest. Et pas n'abisso, virus wana, banda, en 2022, et ça l'a dit à peu près 14 000 victimes, à Ouattara, 18 000 victimes, banda, banda yamboula. Et puis, il y a pas victime wana, aussi te perdre à peu près 580, 600 à peu près, bateau d'Akofaki. Mais, c'est total, bateau d'Akofaki, bon, il y a dans ma cambo-belé, hein, mais il y a yambo, ezali, ma personne est très fragile, ma cadre de malnutrition, ma cadre de malade de soussou, bazaki plus touché. Mais tu sais, tout le monde a que virus wana est un dengue misato, il y a un peu de moto, il n'y a pas de moto. Il y a un dengue à l'ibosso, il y a un bateau, il y a un bateau qui est dans le film, il y a un bateau qui est dans le film. Ou bien bazo s'appelle la banyama oyo bazo présenter ba signe ya bokono ya mi balé ezali contact ya mutuna mutu ce qui mutuna na maladi wana aza na badra aza na bilamba mutu mususa eko la na badra wana ou bien ziba bilamba wana ou bien contact peze ya pene wana maladi wana ezo pesa ba contamination ya mi sato nde ya sikatiko tozo mona. Mais tout le monde encore est pas nabisoté, mais tout le monde encore bisicani en tout. Les alliés, oh, le prince, il y a macamboya sexuelle, transmission sexuelle. Des, d'ingémissa, toi, on a viré ces autres tambola, et pas à moutouna moutou. Ce qui moutoua, ça dit, est fort, il y a qu'au, chocolama boko, qu'au lia, bah, n'yamau, bah, koufate, qu'au tika, qu'au na ma relation sexuelle non protégée, n'a bateau édité, eh ben, au rose viré, soit naté. Donc, il y a des moyens, il y a hygiène, il y a pour se protéger. Et si on se protège, c'est ça, c'est ça efficace. C'est comme il y a mis balai, et il y a vaccin. Vous avez le vaccin, et vous comme la semaine prochaine, en principe, voilà, si vous êtes vacciné, c'est ça, bah, tout, bazana risque ya kozongo bato ba pembeni ya bato bazobela bato bazana ba na ba milieu moko efika virus ezotambola mingi
ndenge nini siko bozosala bitumba na yango bozali na makoki esengeli misolo boni mpona kobundisa
mpona kobunda na virus wana esengeli mokili mobimba ebunda o malade etalaka frontiere te omoni oyoki baka etie emonani na Thaïlande baka etie emonani bamboka ebele oyo eza na contact na biso te donc ela dizi ke mokili mobimba ifo batelemela yango biso epa na biso gouvernement ti atali makasi oyoki deja bati babimisi 6 à 10 millions de dollars mais wana eza mpona bareponse locale oyo toa besoin na bambongo ebele mais nalakisi kaka exemple ya vaccin biso toponi awa tobi tozwa 3 500 000 doses ya vaccin mpona 3 500 000 doses wana bambongo oyo ifo tosomba yango ekomi deja ba 600 millions de dollars comprendre ke wana mpongo oyoi moko akosala yango te mais toza heureusement toza na bandeko ebele ya mokili oyo bati balobi ke bakotia bavaccin wana à disposition eza gouvernement américain ezali gouvernement japonais ezali union européenne nyonso wana CDC afrique azosoutenir azobunda mpo tozwa bavaccin nyonso wana.
Merci beaucoup monsieur le ministre. Ezalaki ministre ya mambima bokolongono ya ekolo Congo démocratique Dr Samuel Roger Kamba kopesa biso piano. Bakonzi ba engumba Beni na Nord Kivu ba bengani bilenge ba ike ba sangana ki na libanda ya masano ya Kangayimbi na engumba eye uta koleka sanza moko na bibundeli lokola bitute mapasola pe makongola pe misusu na kosenga ka bakonzi kopesa bango etinda pe malakisi po baye bakobundisa ba ADF na M23 bulaina e kasmisi.
Eleki lelo sanza yoko bilenge bazali kola libanda lya masano mandembo ya kanga imbi na engumba Beni ou etuka ya Nord Kivu. Bazali kosenga na mbula matari ya ekolo kuba pesa mate ya malombango mpendingisa mpo ete bakoka bango mei kobundisa batomboki ba ADF mpe M23 baye bazali kumonisa bayi ekolo Congo démocratique mpasi. Mondele mboka Beni abasengi kuzunga ndako tulanda mondele mboka Beni Jacob Nyofondo Tekodal.
Na mosala na biso bakota kayango na mitindo bakota kayango na desordre te soko ke koluka mosala bakopesa yo condition poto zoyo na mosala voici les conditions et vous devez respecter ça azio na mosala mais soko yo ye koluka mosala omi pesi ba condition na yo na lingi boyo alors à ce moment là eni koloba oza na agenda mususu ya mabe na mutu na yo alors bref na yebisaki bango bakonzi bayebi volonté boza na yango.
Commissaire supérieur principal Jacob Nyofondo Tekodal asengi bango kozela mokano mwa bakonzi ya mbula matari.
Napesi bango même exemple ya barekri bazana mambangu parce que nous étions avec les commandants centre maintenant toutes les dispositions ya barekri wana ekoki d'ici là avion ekoya kozwa bango mpo bakena centre de formation na Kisangani donc ce n'est pas le moment ya kokantone na commune juste na stade. Ils ont empêché même la jeunesse de s'entraîner, de faire le sport, tout ça. Ce n'est pas bien. Il y a un solo qui n'a pas monté de Wana pour exécuter immédiatement parce que ceux qui les Kama et les Bangona Boutou, moi, je ne serai pas responsable. Je ne suis pas en mesure de sécuriser Bango. Oulala, Nabali et Moko et Zali sécuriser. Mais pour le moment, vous devez quitter les lieux immédiatement. Dès que nous allons réunir tous les moyens, à ce moment-là, ce coudeau n'a pas vu.
Clovis Mutsuva, mon kokati na bilenge ba ebazali kola la libanda, na ba arme blanche to bibundeli, lokola mbeli, makwangula, bitutempe bango, pe bongo na bongo, apesi mpe ya ye makanisi. Tuyuka Clovis Mutsuva.
et donc moko to rappeler biso to za ba ennemi te a service de sécurité te biso to luka kaka ennemi o ya ndeaka la ville de Beni wana ADF na M23 po bango nde menace extérieure. M23 baza d'origine rwandaise, ADF baza d'origine ougandaise. Bango wana nde ba ennemi na biso na ba collaborateur na bango. Toko sala eloko nyoso po to beta bango. Biso to sala ka ba marche ba négociation, to yaka kata na bilei kopesa ba militaire na biso. Me to moni keza sifiza te. To lingi siko to munda to zwa minuki. To zwi minuki poko luka ba grade te. To zana posa ba grade te. Biso to zana posa ya pe ya kimia. Kimia ekota na moka na biso. Wana motivasyon na biso kobeta munguna ADF na M23. Vrema mutu moko tende a emisa ki biso to zala awa. To zala kantonman na biso awa. E pi mutu moko azana pouvoir te. Ya kobimisa biso awa na stade ya Tanganyika. Biso toko bima stade, meto ko zala vigila.
Ungambu na ye, lieutenant colonel Makazukai, bolobeli, misala miyama pinga operasyon sukula an, na bozongeli, maloba ya mondele mboka, abanzie te bilenge baye, bayo kimpe bako tosa, mokano moye ya bakonzi ya mbula matari, kolekila mokambi ya engumba. Erika Smwisi, Bunia. Tuna lulaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mukili ya lele utu Washington DC. To tekelika kana ituka ya North Kivu ipai bakima bitumba bazali na nkoko so makasi na likambulitali bozongili kelasi tolanda sango yango na Fiston Isemoni.
Kaka mikolomi ya kotanga ni kaboli bana bake na bozongi bobangu na nzela kelasi. Vyo lingala ezoki mukano makoko mabisika bakima bitumba beba tombo kiba M23 bazali kovanda na muni gide na teritori Nyiragongo. Obisika bie, tokutanaki na balakisi baike baye bakima bitumba na teritori Rutshuru mpe moko na bangu na nkombo ya David Gashegu andimai kotatula na ilobili na biso lolenge nini azali komilengela mpona bobangi bwa kelasi boye bozali koya. Teo kada David Gashegu, molakisi oyo akima bitumba beba tombuki ba 123.
Ga naza molakisi na institut Rubare kuna ndeye pa biso me na ngongao naza na camp de déplacé ya Munigi 2 to sali awa 2 ans tozo souffrir penza pe ba autorité mikolo bazo autoriser biso to continue ko fonctionner na kolakisa bana ya biso ba déplacé biso pe toza ba déplacé ane passé toza la kikaka awa toza la kikaka organisation interne tosali encadrement abana na secondaire ngana la kisaka na secondaire ane ozo ya tozali ko prepare rentrée scolaire ya 2024-2025 poto encadre bana abisto e, tozo senga kaka gouvernement na ba partenaire ya gouvernement ba ONG baya kosonga biso paske eza mosala mokete eza la kamakasi bana bakuki kosenga biloka ukende nango na kilasi bakae ba uniforme o tosa na école secondaire e, gratuité za la kakuna te doko kiko senga mbongo te pana ya ba déplacer kutu bazana na mbongo te ya kufuta classe
baboti banso bay bakimela bitumba nzinga nzinga na ngumba mokonje tuka North Kivu balobaki te bazali kosala manso na tinete bana babango bazongila kelasi atako bana basusu basali mibu misato bazali kotanga te pona mpasi eye bazali kobika na yango obisika bazali kovanda tokutana ki na moko na baboti babana oyo azali kovanda na Nyiragongo na
sika iko mitango ya linakana biso na Buzindo tuko kende bongo na Chicago na Italia Illinois e pai convention ya bademokrata e suka kilubi na bondini ya vice presidente Kamala Harris ya mpifo ya baili ngumba upuna kubili lama puna mima mokonzi ya mboka bayi politiki baiki ba Afrika pe na mokili ba bengi samaki Trezor Matondo uyu azali kuna puna viwa lingala atuna kibongo moko na babengi sami bayi mui politique et école Congo démocratique Martin Fayulu Tolanda.
Beauté, monsieur Martin Fayulu.
Beauté.
Tout le monde a la convention démocrate des États-Unis. Il y a des politiciens congolais. Dini, monsieur Martin Fayulu, allez pour cela.
Bah, démocrate, awa na États-Unis, Parti démocrate, invité Batoué Bélé. En Afrique, invité Batoué Tukumi Balé, et puis na monde entier ba invité ba te belé po ba ya awa batala ndenge makambeza ko leka na mboka na bango ndenge convention na bango za ko leka ezali sengo mingi na komona makambo to muni awa ndenge parti za organisé ndenge démocratie za kotambola ndenge bazali ko sala message na bango ndenge bazali ko yebisa population na bango po ba voter bango programme na bango ezali logo yo biso to moni parce que makambo nyonso otali ndenge baninga bazali ko sala yo pe otala oyo okoki ko adapter po mema na mboka na yo yango wana ezali sengo mingi na kozalawa po na komona makambo oyo baninga bazali ko sala epai yo bakomi biso pe totala démocratie tobandi yango bandakala te tobandi yango depuis 1990 ntango maréchal Mobutu alobike sikoyo tokomi na multipartisme mais toza koyekola malheureusement tobandaki mwa malamu toke toke sikoyo todindi mpenza awa tokomi tosali baélection na 2006 tosali na 2011 tosali na 2018 tosali na 2023 mbala minei na mbala minei wana eza kokende kaka mabe kokita na modindo ti payini tokosuka ya wana tolingi tosukisa makambo wana tokota na molongo tozala bato nyonso lokola baninga na bamboka mosusu meme na afrike omoni na senegal ndenge basali omoni na kenya omoni na cape vert baninga bakosala demokrasi biso mpe ifo totala tola na nzela na bango
na oyo omoni awa ntango kozonga na kongo nini akokosala eloko nini ya liboso kosala
eloko ya liboso nakosolola na bamembre ya parti na ngai bureau national nakosolola na bamilitant tokotala oyo tozwi awa ndenge tokosala parce que biso tosalaki congrès oyo ya biso ya parti na 2022 mais sikoyo tokosala mpe congrès na biso ok parce que nsima ya mbula nsima ya mbula mitano ifo tosala congrès donc tosalaki congrès ndenge tokosala congrès oyo ekozala neti soki ya liboso te parce que sikoyo tomoni ndenge baninga basali mpai makambo oyo bango balobi ezalaki na 2022 ezalaki na 2021 tosalaki congrès ok donc sikoyo tokosala oyo ya biso totala ndenge tokokende liboso tokobongisa mpo topreparé baélection eza koya
na nyonso oyo omoni awa na ndenge baamerikain babongisi makambo na bango awa boye lelo na miso na yo congo mpe afrike eza esika nini
non congo ezali na libulu congo ndenge nalobaki ke tobandi démocratie na 1990 ntango maréchal Mobutu alobi ke non voilà démocratie mais tosali baélection mbala mine ya liboso tosalaki ezalaki moi bien nabi moi bien parce que bemba gagnaki na élection présidentielle balobi yo Kabila pai ebebaki soko tali balégislative ezalaki moi malamu 2011 ebebi 2018 ebebi 2023 mpenza ebebi kobeba donc tozali esika moko te yango na sikoyo tokoluka tosala makasi tomatisa eloko oyo omoni kotambola na kotambola eza kaka awa na mboka oyo te na états-unis te natamboli bamboka ebele natamboli mpe na kati ya congo mpo na kosolola na bandeko koyebisa bango ke démocratie ezali eloko te oyo moto akoye alobi noboya non démocratie ezali moto aye na programme na ye alobi ke ngai namoni mboka ezali boye ezali boye tala epa ndenge mboka ezali makambo eza kotambola malamu te ngai soki nazwi mboka tala makambo na kosala boye boye na congrès na biso tosalaki na Kisangani tosalaki manifeste tolobi te toza na 18 défi makambo zomi na mwambe oyo soki tolandeli yango malamu tokobongisa mboka na biso tobandeli liboso na likambo oyo etali intégrité territoriale bomoko ya mboka na biso moto ayiba mabele ya mboka na biso te tokende na mibale na état de droit ok ya misato tolobi cohésion nationale kozala bomoko ndenge nini tokozala na bomoko ya mine tolobi ndenge nini tokosala gouvernance oyo moyibi ekozala te mbongo ya leta mpe ekozala na kesi ya l'état pona kotonga bandaku ba mzela ba hopito kosala makambu ya mayi ya mwinda makambu yo ya l'état wana mini wana to benyo lokola ba fondation ya ndaku osali fondation ebongo sikoyo zomina mini yo ko yesima ezali ke ozoko matsa ba mur pona kosala éducation makambu ya agriculture makambu donc c'est ça que nous devons faire, c'est ça la politique. Batu bayoki yo balobi ke non soki na komi na pouvoir tala makambanga na kosala ndengo yoki ya bazako loba oyo musu za lobio makamba fortement makambo yo ya ba classe moyenne makambo c'est ça.
Martin Fayulu uta convention ba démocrate na Chicago matundu mingi na Trésor matundu matundu mingi pe na Sidrak Franklin na Joseph Morrison basunga kibiso izalaki wabino edi tango boku bakolanda lo lakala America.